direct from Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
Subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba. Waa subaxnimo axad ah oo bisha October ee tahay 7 sanadka 2018, waxaad naga dhageysanaysaan idaacaddeena subaxnimo ee saaka iyo caalamka wada jirna. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kale Jamaal Axmed Cusmaan.
Idinkaas oo yiri moodo roon ku soo bandhigay la qofsiga la sheegow inuuna insha Allah ta'ala wali sabartaan ee u jeedin doona. Idinkaas oo sidoo kale iyo marka aan jirin kooxda koowaad ee baa koox xawaarij iyo xawaarijta iyo koox kale iyo qabiil ah iyo meel koox kale dareeska dawladda wadaa sadiida sajidtay hiliyin insha Allah sadiid iyo bukhir ku diyaas ku ardo.
Kaasi waa musharax Muqtar Rubo Abu Mansur oo isagu isku soo tagay xilka madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya warbixinayaan idinkaga hayna.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan sanadka Mareykanka oo meel mariye garsoore Brad Kavanaugh inuu noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare mid ka mid ah.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Senatka Mareykanka ayaa galinkii dambe ee Sabtidii shalay ansixiyay Brad Kavanaugh inuu noqdo garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee Mareykanka kadib isbuucyo hareeyay noloshiisa eedeymo la xiriira ku siiyo inuu yahay qof aad u xanaaq badan. Konton senator oo mid ka mid uu yahay dimuqraadi ayaa ku codeeyay haa, halka 84 senator oo wada dimuqraadi ahina ay maya ku wada codeeyeen. Khubarada ka faallooda siyaasadda ayaa sheegaya in magacaabista Kavanaugh ee madaxweyne Donald Trump uu xushay shaqada maxkamadda sare ee inuu ka mid noqdo qaadiyaasha maxkamaddaasi ay ka dhigi doonto mid ay garsoorayaashu noqdaan kuwa u badan dhinaca muxaafidka. Kavanaugh ayaa hadda ah 53 jir, waxaana shaqada loo igmaday ay tahay mid uu joogi karayo inta noloshiisa ka dhiman. Brad Kavanaugh ayaa bedelaya garsoore Anthony Kennedy oo dhowaan holgab ka noqday hawshaasi shaqo.
Baarayaasha dalka Turkiga u dhashay ayaa aaminsan in saxufiga Saudi Arabia u dhashay oo isagu wararka siin jiray Washington Post laguna dhex dilay qunsuliyadda Saudiga uu ku leeyahay Istanbul in dilkiisa uu ahaa mid horey loo sii qorsheeyey. Sida ay warisay wakaaladda wararka ee waa wargeyska la yiraahdo Washington Post oo xalay oo Sabti ahayd soo xiganaya laba qof oo iyagu ila waradyo u ah mas-uuliyiinta Saudi Arabia ayaa in la ayaa haatan wax wara ka soo saarin arrinkan inkastoo ay ku adkeysanayaan inuu ka tago qunsuliyadda saxufigaasi. Saraakiisha dalka Turkiga ayaa waxay u sheegeen wakaaladda wararka AP in baarayaasha ay qiimeynayaan isla markaasina ay ogaanayaan in Jamal Qoshani lagu dhex dilay qunsuliyadda in kale. Saxufigan ayaa waxa uu ku qori jiray wararka wargeyska Washington Post si dibad joog ah isagoo iskiis ugu noolaa dalkan Mareykanka tan iyo sanadkii tagay markii mas-uuliyiinta Saudiga ay bilaabeen inay aamusiyaan codadka mucaaradka. Saxufigan ayaa aad u dhaliili jiray dhaxal sugaha Saudi Arabia Maxamed bin Salman. Qosgaani ayaa waxa qunsuliyadda u galay maalmadii talaadadii ahayd si uu u soo qaato warqada la xiriira meherkiisa.
Subaxna xisan dhageysiyaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysaanna waa VOA. Inu gudugalno qodobada subaxnimo ee saaka idaacadda aan idinku hayno. Muqtar Rubo Cali oo Abu Mansur lagu naaneyso ayaa ka mid ahaan jiray hogaamiyaashii ururka Al-Shabaab horena uga soo baxsaday kooxdaasi. Waxa uu shalay magaalada Baydhabo ku soo bandhigay qorshihiisa ku aadan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo xilka madaxtinimada maamulkaasi uu tartamayo. Waxa uu sheegay haddii loo doorto xilkaasi uu wax ka qaban doono arrimo ay ka mid yihiin nabadgelyada, cadaaladda iyo isku furidda wadooyinka xiran ee gobollada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan muujisay walaac ay ka qabto xilka isku soo taagay Muqtar Rubo. Waxaa shalay magaalada Baydhabo gaaray taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Xuseen Cismaan iyo xildhibaano dowladda ka tirsan, kuwaas oo wada hadallo la yeeshay Muqtar Rubo xalay. weli si dhabah looma oga waxyaabihi ay ka wada hadleen labada dhinac. Warkii ugu dambeeyey iyo musharax Mukhtaar Rubo Abu Mansuur oo ololihiisa shalay ku dhawaaqay waxaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Axtoosh.
Xafladda lagu taageerayay musharaxnimada xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sheekh Mukhtaar Rubo Cali Abu Mansuur waxaa ka soo qayb galay in ka badan 70 xildhibaan oo baarlamaanka Koonfur Galbeed ka tirsan, wasiirro maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan, odayaal dhaqameed, aqoonyahanno, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxay aad u dhaliileen dadka munaasabadda ka hadlay qoraalkii dhowaan wasaaradda amniga dowladda federaalka ay ku cadeysay in Sheekh Mukhtaar Rubo Cali Abu Mansuur uusan isku sharixi karin xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxay sheegeen dadka hadlay inaysan jirin shuruud Sheekh Mukhtaar Rubo ka mamnuucaysa inuu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Nuur Sheekh Cadde oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa sheegay inaysan u dulqaadan karin falagelinta dowladda Soomaaliya ay ku hayso doorashada Koonfur Galbeed. Xildhibaan Madkariin Maxamed Iftiin oo loo yaqaana Mudiyow oo isaguna ka mid ah xildhibaanada ka hadlay munaasabadda ayaa isaguna xusay inay aad ula yaabeen qoraalka ka soo baxay wasaaradda amniga dowladda federaalka, isla markaana dowladda federaalka aysan is-hortaag ku samayn karin rabitaanka shacabka. Xildhibaan Mudiyo wuxuu intaasi ku daray in dowladda federaalka iyo Shabaab ay ka midaysan yihiin in Mukhtaar Rubo uusan ka qayb gelin doorashada ka dhacaysa Koonfur Galbeed.
Markii Shabaabkii saasilay dowladdiina Mukhtaar in doorteenna la ta arsiga daro waa Mukhtaar ka ambuubay marka wal suurti garaam alaayo ay Mukhtaar dallay nagade hadii dowladdi diidin oo Shabaab diidin Mukhtaar uu noqdo sidii Shabaab ay diidin ولا شيء شباب الدين اهل شيء شباب الدين حتى ان دلو فرايت اسول ديت يا وقتي الى هي دلو لمده ما يني كباين عند القنص الصفر انت كونفر قلب كونفر قلب سيد قبل الله ما مختار ما يلف كونفر قلب ادو بتجار وجيب لا غري
حلمان عباد عبدي علي او يدنا كميدا مدنياش بارلمانكا كونفر قلبيت ayaa sheegtay shacabka Koonfur Galbeed inay xur u yihiin inay doortaan cid ay u arkaan inay ka samato bixi karto dhibaatooyinka xilligan ka jira Koonfur Galbeed.
Sheekuma basii sheegay shicibo yaadoo Ilaahay uu qabsadaa isbitaalka Faransaana masma Faransa isbitaalka Faransaana laa balijasi ruqaani isbitaalka.
Munaasabadda ayaa ku socotay jawi caadi ah, waxaana mararka qaar hadallada dhextaal u ahaa heeso wadani ah iyo gabayo horumarka iyo dhiirigelinta u badnaa. Markii musharax madaxweynaha Sheekh Mukhtaar Rubo hadal jeedinta uu istaagay, waxaa loo tumay astaanta calanka. Sheekh Mukhtaar kuma uusan dheeraanin ka hadlitaanka qoraalkii wasaaradda amniga ay ku mamnuucday musharaxnimadiisa, laakiin wuxuu muujiyey rabitaanka shacabka inuu ka sareeyo rabitaan dana gaar ah laga leeyahay.
Qofka mararka qaar soo iyo maylo ku yaabee in isuna wal dareema, laakiin wal kasto aan mararka qaar dareemo fadi ku faysadi walaalan shaqifta wama doqabay, laakiin faysadi eedyasiin kama hadnage.
Wuxuu diirada ku saaray Sheekh Mukhtaar Rubo Cali Abu Mansuur hadalkiisa tiirarka qorsha siyaasadeedkiisa, waxaana ka mid ah hagaajinta hay'adaha maamulka, soo celinta amniga iyo socodka deegaanada, horumarinta wax soo saarka ganacsiga iyo dhaqaalaha.
Bayba ku mid ahaa ammaanka in insha Allahu Ta'ala wali tabartaane un ku qobano walwiin la gorodo ku qobanna amba unna unuga ku qobadaana ka dhimanna amba guul baadaje isku wareysana insha Allahu Ta'ala jidiska noo furun ee noo hiirin insha Allahu Ta'ala in uu noo furado doono hoobi Ilaahay beera kuna ka dadaalo jididkaas oo hiirmo gafoonka ku fudaw bal magal ku fudaw la sheegaw ee in uu noo insha Allahu Ta'ala wali tabartaan ee ku jeesan doono jididkaas oo sidoo kale iyo marka in hiirin kooxda koowaad ma baa koox xawaari iyo xawaarista iyo koox kale iyo qabiil ah iyo noo koox kale dareeska dawladda wadaa sadiida sajid tan hiirin in insha Allah sadiid iyo bukir ku diyo isku arado.
Sheekh Mukhtaar wuxuu aad ugu dheeraaday inuu ahmiyad gaar ah siin doono xoojinta cadaaladda iyo hagaajinta garsoorka.
Insha Allah ta'ala inaga cadaaladda ina maxkamado badan oo gufur oo leen qotarna oo cadaaladda la toosiyo oo meel kale leh kin kuwele koob foor koob tii lanta ban iyo tidaaran ma fayo ma fayo ma fayo.
Doorashada Koonfur Galbeed waxaa ka harsan muddo ka yar 45 maalmood. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Sanadka dalka Mareykanka ayaa galinkii dambe ee Sabtidii shalay ahayd ansixiyay Brad Kavanaugh inuu noqdo garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee Mareykanka kadib usbuucyo ay haraysay noloshiisa eedeymo la xiriira kufsi iyo inuu sidoo kale yahay qof xanaaq badan. Qubaro ka faallooda siyaasadda ayaa sheegay in magacaabista Kavanaugh ee madaxweyne Donald Trump uu u xushay shaqada maxkamadda sare ee maxkamadda sare ka dhigi doonto mid ay u bataan garsoorayaal muxaafida. Haddaba maxay ka dhigan tahay booskaasi uu qareenkaasi buuxiyey? Su'aalahaas iyo kuwo kaletaba ayaan khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis waxaan ku weydiiyey garyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle.
Garsooraha maanta la ansixiyey waxa uu noqonayaa garsoore fariista maxkamadda ugu sareysa ee Mareykanka, gaar ahaan waxa uu ku biirayaa garabka muxaafidiinta ee ka mid a garsoorayaashaasi oo la filaya run ahaantii in ay noqdaan aqlabiyadda fariisanaysa maxkamaddaas. Ansixintiisani waxay ka dambeysay dagaal culus oo dhex maray xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga jamhuuriga. Marka laga fiiriyo dhinaca siyaasad ahaan, waxaa wiigagii ama bilihii lasoo dhaafay oo dhan lagu jiray hirdan iyo iska hor imaad siyaasadeed oo xisbiga dimuqraadigu ay ku rabeen in ninkan ay ku carqaladeeyaan magacaabistiisa, iyagoo dabcan soo sheegay falal dembiyeedyo la sheegay inuu ku kacay xilligii uu dhigan jiray iskuulka ama dugsiga sare. Arrintii marka si ay ku socotaba ilaa waxay gaadhay in FBI du ay baaritaan ku samayso, kadibna si aada u kooban ama cod aada u yar uu ku gudbo maanta.
Waayahay codkii uu ku guuleystay meequ ahaa?
Marka laysku soo koobo wuxuu noqday 50 u codaysay haa iyo 48 maya noqotay ayuu noqday. Marka laakiin marka dhab ahaan la eego hal senator ayaa maqnaa, laakiin joogta ahaan loogu codeeyey marka 51 iyo 49 bay noqonaysaa, laakiin sida ay u dhacday 53.
Waa saad sheegtay Brad Kavanaugh waxay ahayd muddo wax soo socday magacaabistiisa iyo maxaan ku dhahaa in uu imaado xubin uu ka noqdo maxkamadda sare, dagaal fara badan ayaa ka dhashay. Ugu dambeyntii marka haddii xisbiga jamhuuriga ay ku guuleysteen in qaadigan meesha ay rabeen ay keenaan, maxay uga dhigan tahay siyaasadda xisbiga jamhuuriga tani?
Waxay uga dhigan tahay inay noqdeen oy la soo baxeen dabcan awood siyaasadeed madaxweyne Trump iyo xisbiga jamhuuriga oo aqlabiyad ku haysa hadda labada aqal ee Kongreska. Run ahaantii awood buuxda ayay muujiyeen, awooddana way isticmaaleen. Runtii waxaa dhabarjab iyo runtii niyadjab weyni maanta ku dhacay xisbiga dimuqraadiga oo aan la ogeyn meel uu ku dambeynayo runtii siyaasad ahaan. Haddii ay ku guuleysan waayaan doorashooyinkan soo socda ee 2020 November ay nagu soo xigta oo ah doorashooyinkii loo gelayay aqalka Kongreska. Marka run ahaantii arrintani waxay aada iyo aada sidoo kale u dhaawacday dagaalkani sumcaddii ay lahayd maxkamadda sare oo laga filayo inay noqoto mid dhexdhexaada. Ayaa waxaad moodaa gaar ahaan hadalladii kasoo yeeray qaadigan laftiisa markii dagaalka lagula jiray, hadallo aada iyo aada u xisbiyeysan oo dhinac ka raran oo aada iyo aada siyaasad ahaan uu ugu weeraray xisbiga dimuqraadiga ayuu ku hadlay.
Waa tahay maxkamadda sare ee dalka waa meesha ugu sarreysa oo wax la iskula noqonayay cadaaladdii dalka guud ahaan iyo dadka Mareykanka ay ka qabeen xataa lafteeda dhaawacintee leg ayay gaarsiinaysaa in xisbiga Republicanka oo hadda taladii waddanka hayo haddana inay u bataan oo waxa ay doonaan ay ka yeeli karaan. Taas laftarkeeda cadaaladda sidee loogu iimaan qabi karaa?
Waa su-aasha hadda hortaala weyi, gaar ahaan guddoomiyaha maxkamadda sare ee Robert oo ah nin runtii hadda laga filayo inuu isaga laftiisu ka murugaysan yahay sida sumcadda maxkamaddu ay noqotay meesha ay marayso. Maxkamadda waxaa muhiima inay dadku dareemaan inay dhexdhexaad tahay, oo ay runtii ka madax banaanaato isqabqabsiga iyo dagaalka siyaasadeed ee Kongreeska iyo madaxtooyada ka dhex taagan iyo dhammaan miidiyahaba ee dalka Mareykanka. Marka arrintani runtii waa arrin aan hore loo arag in sidan oo kale qof maxkamadda loo magacaabaya uu u siyaasadeeyo hanaanka magacaabista. Marka run ahaantii wadankan Mareykanka hadda waxaad moodaa madaxweyne Trump in uu runtii shaashiyeyey oo ay faragelintiisii iyo siyaasadeyntiisii ay meel walba taabatay oo hadda wax ka badbaadayba aanu jirin oo maxkamaddii siyaasadowday oo wasaaraddii cadaaladda siyaasadowday oo hay-adihii dambi baaristu siyaasadoodeen, meel walba waxaad moodaa in faragelintiisii iyo runtii sumcaddeedii ay hoos u dhacday. Marka dalkan Mareykanku runtii wuxuu ku socdaa waddo aanay iyaga laftoodu yaaban yihiin oo arrimo fara badan oo kalsoonidii shacabka dhexdiisa, kalsoonidii hay-adaha dowladda lagu qabay. Dalku runtii inkastoo dhaqaaluhu fiican yahay oo dhaqaaluhu meel wacan marayo, haddana dalkan waxaa ka taagan walaac iyo kala qaybsanaan aad iyo aad u quto dheer oo runtii dalku haddii uu kusii socdo sidan dawada jirkiisa laftiisii hadda su-aalo badan ka iman karaan. Marka marxalad rag buu marayaa dalku. Marka ninkan magacaabistiisuna kala qaybsanaantaasi si aada usii adkaysay oo aad moodaa in dadku ay runtii kalsoonidii ay aada uga dhimatay. Haddii dalka ugu yaraan qayb ahaan ka mid a marka laysku daro muwaadiniinta dalku, haddayna qayb ahaan ama hal qayb aanay kalsoonida ku qabin maxkamaddii sare, waa mushkilo.
Garyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle ayuu kaasi ahaa oo isagoo ku sugan gobolka Minnesota khadka telefoonka iigu waramayay gordhow.
Marwada koowaad ee Mareykanka Melania Trump ayaa weli ku guda jirta safar ay ku marayso qaaradda Afrika. Waxay meeshii ugu dambeysay ee booqatay ahayd Masar oo ay kula kulantay madax kalgedisan ee waddankaasi jooga, waxaana diiradda ay saaraysaa arrimo ay ka midka yihiin gargaaridda dadka dhibaataysan. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qaahira.
madaxweynaha dowladda Masar Cabdulfataax Al-Sisi ayaa qasriga Al-Ittixaadiya ku qaabilay marwada koowaad ee dalka Mareykanka Melania Trump oo booqasho ku timid waddankani. Afhayeenka madaxtooyada masaarida Basaam Raadi ayaa sheegay madaxweyne Al-Sisi iyo afadiisa inay qasriga kusoo dhoweeyeen haweeneeda u dhaxda madaxweynaha dalkaasi Mareykanka. madaxweyne Cabdulfataax Al-Sisi ayaa kulanka uu la qaatay Melania Trump ka sheegay in dowladiisa sii xoojinayso xiriirka ay la leedahay xukuumadda Washington, taasoo ku salaysan buu yidhi mid saaxiibtinimo iyo wax wadaqabsi. Al-Sisi ayaa si weyn u ammaanay kaalinta dowladda Mareykanka ay ka geysato horumarinta dalkani Masar dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo ciidamada, xilli dowladda Masar dadaal badan ay ku bixinayso sidii ay ugu bixi lahayd qalalaasaha dhinaca dhaqaalaha. Afhayeenka madaxtooyada Masar ayaa sidoo kale sheegay in Melania Trump marwada madaxweyne Donald Trump si weyn u amaatay qaabka diiran ee loogu soo dhoweeyey dalkani, iyadoo hose ka xariiqday buu yidhi sida ay u qadarinayso xadaaradda dadka masaarida iyo weliba xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeya shucuubta labada dal. Marwada madaxweyne Donald Trump ayaa sheegtay inay xoogga saarayso sidii ay u xoojin lahayd xiriirka labada dal, gaar ahaan arrimaha bulshada. kulanka madaxweyne Cabdulfataax Al-Sisi uu la qaatay Melania Trump ayaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday qodobo ay ka mid yihiin sidii loo xoojin lahaa kaalinta haweenka ay ku dhex leeyihiin bulshada iyo xuquuqda caruurta. Melania Trump marwada koowaad ee dalkaasi Mareykanka inta aysan la kulmin madaxweyne Al-Sisi ayaa booqatay goobaha dalxiiska ee waddankani sida ahraamaadka iyo goobaha kale oo taariikhiga ah oo uu leeyahay dalkani. Marwada koowaad ee dalka Mareykanka oo saacada kooban joogtay dalkani ayaa isla xalay ka duushay Masar, waxaana madaarka Qaahira ku sii sagootiyey marwada koowaad ee dalkani Intisaar Al-Sisi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Kanada oo ka mid a meelaha ay Soomaalidu digtay 19 sane lasoo dhaafay ayay dadku waxa ay ka qayb galeen dhammaan dhinacyada siyaasadda ee dalkaasi, taasina waxay dhiirigelin u noqotay qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku dhashay ama ku koray waddanka Kanada. todobaadkan waxaa mid ka mid ah meelaha ay soomaalidu isugu timaado ee Toronto. Kula hadlay dadweyne aad u fara badan, Zakariya Cabdulle oo u taagan kursiga guddiga iskuulada ee xaafadda Etobicoke qaybta koowaad, Saar Cabdi Axmed ayaa warbixintan inuu ugu faahfaahinayay arrintaasi.
Soomaali badan oo qaarkood ku yimid da'wan dalalka qurbaha waqooyiga Ameerikana uu ka mid yahay ayaa ku guuleystay doorashooyin ay isu taageen kuraas kala gedisan. Dadkaasi inkastoo badi ay ahaayeen kuwo da'aad waaweyn ku soo galay waddankan, isla markaasina isu taagay xilalka, qaarkood markii ay jaamacado kaga baxeen halkan ayaa waqtigaasi ka gedisan. Taasi waxaa kuraasta qaarkood u soo tartamaya dhallinyarada ku dhalatay ama ku koray waddamada qurbaha. Zakariya Cabdulle waa nin dhallinyaro ah, aabba ah, haddana ku dhashay oo ku koray dalka Kanada. Waxaa magaalada Toronto uu u tartamayaa doorashada ka dhacaysa dalkaasi 22-ka bishan, taasi oo ugu sharaxan yahay guddiga iskuulada ee xaafadda Etobicoke qaybteeda koowaad. Wuxuu sheegay in dhallinyarada oo ka qayb gasha siyaasadda ay wax badan ku soo kordhin karaan siyaasadda iyo sidoo kale isbeddel lagu sameeyo bulshada soo galootiga ah.
Waxaa doon badan oo dadka oo community-na ka imaanahay waa la sheegay inuu dhallinyarada oo aniga camal oo magaaladan ku soo koray oo waddankan ku soo koray waa rabnaa oo youth-ka oo step up gareeyaan to step up to dad badan waa dhahayaan youth-keena maxaa dhacay, youth-keena maxaa dhacay. Hadda marka youth-ka istaaganayaan dhahayaan waxaa rabnaa qabno waa muhiim tahay oo ilmaha oo dhallinyarada oo aniga camal oo aaba ah hadda oo communities uu rabaa oo caawiyo muhiim tahay wax badanaa arkay iskoolayaasha ilmaha oo xaafadkeena ka imaada magaaladana ka imaada dropout rateka dadka ma fahmaan gun violence waa la iska sheegaa but preventionka waa ilmaha waxbarashadooda barnaamijha exactly so that's the type of stuff waxa la qaban karo marka oo insha allah trustee noqdo on October 22nd.
Magaalada Toronto waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu badan ee Soomaalida qurbaha ay joogaan. Dhallinyarada Soomaali Canadianka ah ayaa waxay isku dilaan dalkaasi Canada, gaar ahaan magaalada Toronto, taasi oo rajabeel weyn ku ahayd waayadan dambaba waalidiinta iyo sidoo kale iskuulada ay dhigtaan iyo deegaanada dadka ay ka tirsan yihiin. Aamina Cismaan Jaamac oo ka mid ah haddaba dadka u ololeynaya Zakariya Cabdulle inuu guuleysto waxa ay ka mid tahay taageerayaashiisa da'da yar. Zakariya waxa ayna qabtaa intani fursad fiican ay u tahay dhallinyarada oo lagu badbaadin karo inay ka baxaan kooxaha qawleysatada ah ee dilalka ayaga isu geysanaya.
Soomaalinimada, kalimadoonimada, diinta sida ulmihii ugu dhaqmanayo, nin da'diisa ka weyn waaye maalintuu iyirana waan ordayaa, aad baan ugu farxay runtii, sababta ay tahay waa nin waddankan ku dhashay, nin waddankan ku dhexbartay, nin oo sistemkii dhan soo dhexmaray, uu ogyahay sababta ilmaheena iyo waxa loo heysta ay tahay, oo nin ilmaheena u hadli kara ah, waa nin rod model ilmaheena u ah, wiil ilmaheena rag iyo dumarba gabdho iyo wiilalba rod model u ah, waa nin oo wax bartay oo shaqaysto oo dhallinyaro ah, waa in ilmaheena waa ka dhex muuqdaan leadership uu leader u yahay ayakana ay maaragtay isu taxgeliyaan inay dhahaan moralka ugu dhisno ilmuhu noqdo saas daraadiisa cunugan ugu support gareynaya.
Zakariya Cabdulle iyo saaxiibadiisba waxa ay qabaan rajo fiican inay u tahay inay ku guuleystaan xilkan si ay u noqdaan tusaale fiican dhallinyarada inteeda kale halkaasi ku dhalatay ama ku kortay.
Rajo fiican waa leenahay, rajo fiican waa leenahay because shaqada waa la sameynay dadkeena badan ma u sheegin le oo anii codka haysiyaan waa u sheeg waxa la qabaa waxaa sameeyey youthka si caraba caawiyo so what about earn the vote of the community and dadkaas badan dadka Soomaalida iyo dadka kale oo residents of Etobicoke North or community dayna ka imaadeen dhahan oo saasi rabna qof oo noo shaqeyso.
Isku soo wada duba tan iyo sanadkii 2015 waxaa dadka Soomaalida ah si weyn ugu tartamayeen xafiisyada dowladaha hoose, kuwa dowladda dhexe ee baarlamaanka iyo wasiirada isugu jira iyo sidoo kale xilalka kale ee arrimaha bulshada.
aad bay u mahadsan tahay Zaara Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halka aad ka dhageysanayseen waa VOA barnaamijka idaacadda subaxnimo ayaadna si toos u dhageysanaysaan. Haye Zaara, maxay noo xiga?
Markana dhinacii heesta bal aan soo boobe waa shay mira dacar iyo heeskii buuggii sirtaadiyo buugtaadi waan helay.
Hello, catch a hell, hey, hello, you're waska jacayle jibiyo nasiib laay barwaaqada ka carara abartana u faydaay khayrka baloo ka jacayle
waa tahay waa codkii digfeer ee nala dhageysta. Yasiin Ahmed Digfeer ayaan dhigihiin uga sii tageynaa Eebaha Raxmada iyo heeskaasi oo ka dhigaysanaysan VOA Washington barnaamijkeena subaxnimo. Waa Jamaal Ahmed Cusmaan iyo anigu Saar Cabdi Axmed oo idin leh nabadgelyo.
Take